الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله بجنجكم Muharram oyining yangi yilning birinchi oyini oxirgi juma kunlari inshaalloh dushanba kunidan yangi oy kiradi. Birinchi oy tamom bo'lib ikkinchi safar oyi kiradi. Ba'zi birodarlarimizni fikrlarida safar oyiga alohida ba'zi bir narsalarni qilib bo'lmaslik haqidagi fikrlari bor. Ana bu fikr mutlaqo durust emas birodarlar. Safar oyida safar qilib bo'lmaydi degan kalima o'zi bir ilmsizlikni belgisi. Safar kalimasi sin bilan bo'lsa, safar oyi sot bilan. Bunga uni hech qanday aloqasi yo'q. Alloh subhanahu va taolo oylarni hammasini barakotli qildi va ba'zi oylarni ba'zi oylardan afzal qildi. Ramazon oyini boshqa oylardan afzal qilgandek. Juma kunlardagi Qur'oni Karimdan davom etib turgan darsimiz Surah Baqara dan davom etayotgan edi. Astaizu billah va yas'alunaka anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurun fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin oyat kalimasiga kelib to'xtagan edik. Avvalgi juma kunidan boshlab davom etayotgan darsimiz oila xususiga taalluqli bo'lgan masalalardan boshlangan edi. Oila qurishlik uchun bo'lgan nikoh, nikohning qanday o'rinlardan bo'lishligi mumkinligi, qanday o'rinlardan nikoh mumkin emas ekanligi bu haqda qisqacha ma'lumotlarni bilgan bo'ldik. Oila qurilgandan keyin oiladagi o'zi oila qurishlikdan asl maqsad bo'lgan hayotning davomati, naslning o'zidan keyin qoldirishlik hamma mavjudotga fitrat bo'lgandek insonga ham hech bir o'zgarib bo'lmaydigan hech kim tarafidan Alloh subhanahu va taolo uning tabiatiga o'rnatgan naslni qoldirish hayotning davomati uchun bo'lgan kurash tabiatini Alloh o'rnatdi. Buni hech kim buni olib tashlashlikka kuchi yetmaydi va ko'p oilani e'tibor qilmagan maslaklar ham oilaning haq oila albatta jamiyatning birinchi g'ishti ekanligini tan olishdi mana. Bu oiladagi har xil odoblar, shularni hammasini Qur'oni Karim mana bu keyingi oyatlarda bayon qiladi. Avvalgi darslarimizda aytib o'tganimizdek, ashab-i kiromlar avvallari o'zlarining shaxsiy hayotlarida ham, ijtimoiy hayotlarida ham, iqtisodiy hayotlarida ham hech qanday qonunga bo'ysunmasdan havo qonuniga bo'ysunib yashashardi. Islom kelgandan keyin ular payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan o'zlari haqida masalalarni savol qilishardilar. Ba'zi vaqtlarda iqtisodiyotga taalluqli bo'lgan nima narsalarni infoq qilishlik haqida savol qilishardilar.
Mana bu suallar ularning qalblari butun bir boshqa olamga o'tganligiga dalolat qiladi. Ana shunga o'xshagan hozirgi biz o'qib o'rganmoqchi bo'lgan oyat kalima ham o'zlarining shaxsiy hayotlarida endi tamoman havoyi nafslari bilan yurgan kishilar islomni qabul qilgandan keyin hatto o'zlarining oilalariga bo'lgan munosabatlarda qanday bo'lishligini savol qilishardilar. Bu savol o'ziga xos bir kuchlik dalolatlikki, endi ular Allohning qonuniga kirdik. Endi har bir hayotimizdagi ishlar Allohning qonuniga muvofiq bo'lmoqligi kerak. Bundan zarracha o'zgarmasligi kerak. Hatto o'zlarining oilalariga bo'lgan munosabatlarda, hatto ko'rpa sirlariga taalluqli bo'lgan masalalarda ham Allohning qonunidan zarracha tashqariga chiqmaslik kerak ekanligini his qilganliklariga dalolat qiladi. Ey Muhammad alayhissalom, deydi Alloh taolo, sizdan ayollarning uzrlik holatida ular bilan muboshara qilishlik haqida savol qilishadilar. Halolmi yoki harommi? Mana bu haqda ham savol qilishadilarki, Alloh bizga shu haqda nima hukm qiladi deb savol qilishadilar. Qul huwa adam. Ayting, ey Muhammad alayhissalom, uzrlik holatda, ya'ni hayz holatida ular bilan muboshara qilish ikkala tarafga ham zarardir. Ham pokiza tabiat jirkanadigan holatdir va hamda tan durustlikka ham aziyat zarardir. Bu narsani shunday deb e'lon qiling. Fatazilu nisaa fil mahiz. Uzrlik holatda ayollardan o'zingizlarni chetlatinglar. Chetga olishlikdan kinoya muboshara mumkinmasligiga ishoradir. Bundan birga ovqatlanish yoki birga suhbatlashish yoki boshqa muboshadan boshqa qo'shilishlikdan boshqa masalalarga taalluqli bo'lgan amallar mumkin, lekin faqat muboshara qat'an shariati islomiyada harom qilingan. Va la taqrabuhunna hatta yatfurun. Xos bo'lguncha, ya'ni muboshara bilan yaqinlashmanglar. Fa iza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumulloh. Xos bo'lishgandan keyin bu muboshara ham Alloh subhanahu va taolo buyurgan fitrati salima qabul qilgan, Alloh buyurgan nasl qoldirishlikdan bo'lgan maqsad bilangina yaqinlashinglar. Innalloha yuhibbut tawwabina va yuhibbul mutatahhirin. Alloh tavba qiluvchilarni, xato qilgan holatda tavba qiluvchi kishilarni yaxshi ko'radi va Alloh shunday holatda o'zlarini pok tutib Allohning qonuniyatiga bo'ysungan pok bandalarini yaxshi ko'radi. Bu kalima inson jasad shahvatiga bo'ysungan vaqtda ko'p xatoga ketib qolishlikka ishora bo'lyapti birodarlar. Xususan maxfiy o'rinlarda qolganda jasad shahvatiga ning so'zi, jasad shahvatining gapiga kirishlik natijasida inson xato qilib qo'yishligiga ishora bo'lyapti. Xato qilgan vaqtda darro Allohga tavba qiluvchi kishilarni Alloh suyadi. Va shunday uzrlik holatlarda o'zlarining Allohni qonuniyatiga bo'ysundirib, o'zlarini pokiza tabiat jirkanadigan narsalardan pok saqlagan bandalarini suyadi. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna shi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa bashiril mu'minin. Qur'oni Karim ayollarni ba'zi o'rinlarda Estaizu billah kunna libasun lakum va antum libasun lahun. Ayollar xuddi kiyimlar uyat o'rinlarini bekitib turganga o'xshagan, ayollar ham insondagi ko'p xatolarga ketib qolishlik vaqtida bu xatolarni to'sib turadigan libos manzilatidadir deb ayollarga xitob qiladi. Erkaklarga, ayolinglar sizlarga xuddi aybinglarni bekitib turadigan libos qanday manzilda bo'lsa, jamiyatda bir xatoga ketib qoladigan vaqtinglarda sizlarga bu xatolardan to'sib saqlab turadigan libos deyishyaptilar. Bizlarning musulmon millatining ayollari ham o'zlarining turmush o'rtoqlariga ayblarini to'sib turadigan libos bo'lishyaptilarmi? Bir o'zlariga savol qilib ko'rishsinlar. Alloh subhanahu va taolo ba'zi o'rinlarda va min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azvajan litaskunu ilayha va ja'ala baynakum mawaddatan va rahma. Alloh subhanahu va taoloning yakkaligiga dalolat qiluvchi belgilardandir. Sizlarni o'zingizlarni jinsilardan juftilarni yaratib, sizlar bilan ularni o'rtasida do'stlik va mehribonlikni qilishligi. Bir daqiqada birdan tanimagan, bilmagan juftlar do'stlarga aylanishligi Allohning yakkaligiga dalolat qiluvchi belgilardandir. Mana bu yerda yana nisaukum harsul lakum, sizlarning ayolinglar, sizlarning kelajakdagi avlodinglar nasllarni qoldiradigan bu nasl ekinzori deb Alloh subhanahu va taolo yo'q qilyapti. Hayotning davomatiga sabab bo'ladigan manzil deb yo'q qilyapti. Fa'tu harfakum anna shaytun. Xohlaganinglardek mubashara bilan o'zingizlarning nasl ekinzoringizlarga kelinglar deb Alloh subhanahu va taolo ularning hammalarini asl bo'lgan naslning qoldirish o'rnida, bu ham Alloh subhanahu va taoloning qonuniyatiga bo'ysungan holatda bo'lishligini, bu amal Allohning huzuriga jo'natadigan yaxshi amal ekanligiga ishora qilib, va qaddimu li anfusikum, hatto jasad shahvatini o'talayotgan vaqtida ham oxiratga sizlar yaxshilik amalini qoldiringlar dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan o'z turmush o'rtog'i bilan halol nikohida bo'lgan turmush o'rtog'i bilan mubosharani ajr va'da qilganlarida ashablarning bittalari ajablanib, ya Rasululloh, ayati ahaduna li shahratihi fayakunu lahu ajrun, bizlarning bittalarimiz jasad shahvatini o'tashlik uchun mubosharada bo'lsa ham ajr bo'ladimi deganlarida aytdilarki, harom yo'lga yurganda gunoh bo'ladimi dedilar. Ha deganlarda haromdan saqlanganligi uchun ajr bo'ladi dedilar. Vattakulloh, bu jasad shahvatlarini o'tayotgan vaqtda Allohning qonuniyatidan tashqariga chiqishlikdan qo'rqinglar Allohdan. Va'lamu annakum mulaku, ana shunday soatlarda ham sizlar Allohga ro'baro bo'luvchi ekaninglarni yaxshi esinglarga olinglar. Allohga banda ro'baro bo'lishligini bilishligi bir tarafdan quvonchlik bo'lsa, gunohlar esga tushganda juda ham tashvishlidir birodarlar. Ana bu narsa, Allohga ro'baro bo'lishligini bilishlik, bunday ibodat soatlardagina bilishlik emas, balki jasad shahvatini o'talayotgan vaqtda Allohga ro'baro bo'lishligini bilishlik mana shundagina foyda qiladi. Inson shunda o'zini Allohning qonuniyatidan tashqariga chiqmasligiga, bu vaqtdagi Allohni ro'barosida turishligini bir hisob qilishligi uni pok amallarga olib boradi. va xato qilganda tavba qilishligiga sabab bo'ladi. O'zini bunday jirkanch holatlarda gunoh yo'llariga jasad shahvati sababli kirib ketishligidan saqlaydi. Va bashiril mu'minin ana shunday vaqtlarda Allohga ro'baro' bo'lishligini bilib, har bir ishini Allohning hukmiga muvofiq qilgan iymonli sifatli kishilarga ularga bashorat beringki, yaxshi mukofotlar bilan. Mana bu oyatlardan biz yaxshi bilishimiz kerakki, Qur'oni Karimda zikr qilingan hatto ko'rpa sirlariga taalluqli bo'lgan masalalarni ham mufassal bayon qilishligi ba'zi dinsizlar tarafidan hatto Qur'oni Karimda bunday narsalar ham bayon qilingan degan narsani ba'zi bizlarning dinimizga rahna solishmoqchi bo'lsa, biz ularga javobimiz shuki, bizi islom dinimiz voqe'iy bor holatlarning hammasini to'la suratda ifodalaydi. Dunyoda ayol kishining uzrli holati bo'lishligini ochiq aytadi. Bu holatda inson qanday munosabatda bo'lishligini ochiq e'lon qiladi. Bu holatda hamma insonlarning poklikka chaqiradi va xato qilgan vaqtda tavba qilishlikka chaqiradi. Va bu jasad shahvatini o'talayotgan narsani jirkanch holat demaydi. U holat Alloh subhanahu va taologa ibodat. Bun bilan inson Allohga yaqin bo'ladigan amallar bo'lishligi ham mumkin. Agar Allohning qonuniyatiga bo'ysunsa, bo'ysunmasa gunoh amallarni ham bajarib qo'yishligi mumkin deb ochib aytadi. Ammo boshqalarning kitoblariga nazar tashlasak, ular hech qanday hayotdagi voqelikni ifodalashmaydi. Bizning islom dini bu bayonlar bilan nikohdagi holatlarni e'lon qilishlik bilan hammasini o'zining voqe'i hayotda insonni inson deb xuddi inson shaklida tasvirlaydi. Uning hamma mayilliklari, hamma narsalar bilan to'la ifodalaydi. Bu yerda uzrlik holatdagi muboshara hukmi bilan iloh hukmiga Qur'oni Karim ko'chib, ya'ni iloh deb uzoq vaqt o'zini turmush o'rtog'idan birga muboshara qilishlikdan uzoq vaqt chetlatishlikka bo'lgan qasam degan ma'noni bildirishlikdan, qasam ma'nosini bildirishlikdan ilgari qasam haqida Qur'oni Karimda bir oyat keladi. Astaizu billah va la taj'alulloha urdatan li aymanikum an tabarru va tattaqu va tuslihu baynan nas vallohu samiul alim. Oyat kalimaning mazmuni yaxshilik qilmayman deb, taqvo ishlarini qilmayman deb, odamlar o'rtasini isloh qilmayman deb qasam ichgan bo'lsanglar, yaxshi ishlarni qilmaslikka xullas qasam ichgan bo'lsanglar, bu qasamlarga Allohni ko'ldalang qilib, men qasam ichib qo'yganman deb yaxshilik qilmasdan yurmanglar. Qasamning buzib, qasamni kafforatini to'lab, yaxshi ishlarni qilinglar degan mazmunni bildiradi. Mana bu Imom Muslim rivoyat qiladilar, Abu Hurayra degan sanadlarini yetkizib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Man halafa ala yaminin faraa ghayraha khayran minha falyukaffir an yaminihi wal yaf'al alladhi huwa khayr." Agar bir kishi bir qasam ichgan bo'lsa, bir ishni qilmayman deb, u ish yaxshi bo'lgan bo'lsa, yoinki bir qasam ichgan edi-yu, bir ishni qilishlikka va qilmaslikka undan boshqa ish yaxshiroq ko'rinib qoldi. Shunda qasamini buzib kafforat berib, yaxshi bo'lgan ishni qilib ketaversin dedilar. Ana men qasam ichib qo'yganman, bu yaxshi ishni qilishlik qilardimu, lekin qilmaslikka qasam ichib qo'yganman deb, Allohga qasam ichganman deb, Allohni ko'ldaling qilib, bu yaxshi ishni qilmaslikka qasamingizni sabab qilmanglar. Kafforat berib, bu yaxshi ishni qilib ketaveringlar degan oyat kalima nozil bo'ldi. Mana bu narsa islom tarixida ham Abu Bakr radhiyallohu anhu Oyisha Siddiqa onamiz haqida bir bo'ston bo'lganda bu bo'stonga Misbah ismli Abu Bakr radhiyallohu anhu ning qarindoshlari ham sharik bo'lib qolgan edi. Misbah ismli kishiga Abu Bakr radhiyallohu anhu marhamat qilib yurardilar. Shunda Misbahning Oyisha Siddiqa onamizning radhiyallohu anhoni haqidagi bo'stonga sharik bo'lib qolganligi uchun qasam ichdilarki, Misbahga men yaxshilik qilib yuribman. Shunday pokiza qizimni haqqiga bu bo'ston qilibdi, yaxshilik qilmayman deb qasam ichdilar. Qur'oni Karimda Sura Nurda Estaizu billah ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم آية نازل بولده İçilerdeki ahli faziller ve devletmen kişiler özlerinin yakın karındaşlarına, miskinlerine Allohni yo'lida hijrat qilgan kishilarga marhamat qilmayman deb qasam ichmasin. Kechirsin, afv qilsin. Agar Allohni afv qilib kechirishligini yaxshi ko'rsa dedi. Shunda Abu Bakr radhiyallohu anhu qasamlarini buzib, Misbahga yaxshilik qilaman, Alloh meni kechirishligini yaxshi ko'raman dedilar-da, qasamlarini buzib marhamatlarini davom ettilar. Mana bu oyat bizlarning ham hayotlarimizda g'azab sababli biror bir yaxshilikni qilmaslikka yo taqvo ishlarini qilmaslikka yo odamlar o'rtasini isloh qilmaslikka qasam ichib qo'yilgan bo'lsa, bu qasamning kafforatini beriladi va shu yaxshilikni qilib ketaveradi. Alloh subhanahu va taoloning marhamati yana qasamni qasd bilan niyat bilan ichilmagan bo'lsa, Alloh unday lag'v tilidagi o'zi chiqib ketgan, ya'ni qasd bilan aytilmagan qasamlar bilan jazolamasligini e'lon qildi. Astaizu billah la yu'akhidukumullohu billaghvi fi aymanikum, valakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum, vallohu g'afurun halim. Alloh sizlarni qasamlardagi qasd bo'lmasligi bilan niyatsiz bo'lgan qasamlar bilan sizlarni jazolamaydi. Lekin sizlarni Alloh qalbingizdagi qasd bilan bo'lgan, niyat bilan bo'lgan qasam bilan jazolaydi. Ana buni e'tiborini oladi. Agar uni kafforatini to'lasa, Alloh yana qasamidagi ichgan gunohini kechiradi. Mana bu hadisni, mana bu oyatni biz tushunishligimiz uchun ba'zi ashablar davrida o'tgan voqealarni esga olib o'tsak, tushunarliroq bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kamon otishayotgan kishilar oldidan o'tdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan birga ashablardan bir kishi bor edilar. Shunda odatda kamon otib bir nishonani urib mashq qilib turgan kishilar odatda hammada ham bo'ladi, nishonani urganligini e'lon qilib, boshqaning xato qilganligini e'lon qilib, asabtu valloh va aqta'ta valloh dedi. Men nishonani urdim, sen urolganing yo'q, seniki tekkani yo'q nishonaga deb qasam bilan gapirdi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan birga turgan kishi aytdilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Hanisar rajul ya Rasululloh, qasam ichib qo'ydi, qasamni kafforati lozim bo'ldi bu odamga deb aytdilar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Challa aymanur rumat lagvun la kafforata fiha va la uquba." Mergan odamlarning qasami lagv, niyatsiz qasam bo'ladi. bu qiziqqonlik ustida aytilgan so'z. Uning kafforati ham bo'lmaydi, jazosi ham yo'q dedilar. Sa'id ibn Musayyabdan rivoyat qilinadiki, anna akhawayni min al-ansor kana baynahuma mirosun. Ansorlardan aka-ukaning o'rtalarida bir meros bor edi taqsimlanmagan. Fas'ala ahaduhuma sahibahu al-qisma. Bittalari ikkinchilardan taqsim qilishlikni talab qildi. Shunda aytdilarki, in utta tas'aluni anil qisma fa kullu mali fi ritajil ka'ba. Shunda aytdilarki, agar mendan yana taqsim haqida so'rating, meni molimni hammasini Ka'bani devoriga qo'ysaman, o'zimniki emas, Ka'bani devoriga qo'ysin dedi. Shunda taqsimga keyin g'azab sababli gapirilib qo'ygandan keyin taqsim qilib berishlik to'g'ri ketganda Umar ibn al-Xattobdan fatvo so'rashdilar. Faqala lahu Umar innal ka'bata ghaniyatun an malik. Kassir an yaminika va kallim akhak. Sami'tu Rasulullah sallallohu alayhi va sallam yaqul la yamina alayka va la nadra fi ma'siyati rabb azza va jalla va la fi qati'ati rahm va la fi ma la tamlik. Umar ibn al-Xattob bunga javoban aytdilarki, Ka'ba sening molingga muhtoj emas dedilar. Qasamingga kafforat to'lab, birodaring bilan, uking bilan gaplashaver va taqsimini qilaver dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitganmanki, Rabb taologa osiy bo'ladigan suratda nazram bog'lanmaydi, qasam ham bog'lanmaydi deganlar. Qarindoshlardan aloqa uzishlikka ichilgan qasam ham bog'lanmaydi deganlar va o'zingni mulking bo'lmagan narsaga qasam ichgan bo'lsang ham qasam bog'lanmaydi deganlarni eshitganman. Molingni taqsim qilaver, Ka'ba sening molingga muhtoj emas dedilar. Ana bu narsalardan bizga ma'lum bo'ladiki, Alloh taoloning rahmati la'u qasamlar bilan Alloh bizlarni jazolamaydi. Lekin niyatlar bilan bo'lgan qasamga amal qilmasak bunda biz jazoni ko'ramiz. Alloh saqlasin. Millazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Fa in sa'u fa inna Alloha ghafurur rahim va in azamu at-talaqa fa inna Alloha samii'un 'aliim. Ilo deb aytib o'tdikki, o'zini turmush o'rtog'idan uzoq vaqt birga bo'lmaslikka qasam ichishlik. Ya'ni muddatsiz bo'lgan vaqtga qasam ichishlikdir. Bu yerda islom dini shunday uzoq muddatga qasam ichishlikni ya'ni butunlay birga bo'lmaslikka qasam ichishlikni harom qilmadi. Avvaldan buni harom qilmadi. Chunki bu ba'zi holatlarda er va ayolga foydani keltirishligi mumkin bo'lib qoladi. Ular birga osoyishta yashayotgan hayotlarini, birga yashayotgan holatlarini qadrlamasdan turganlarida uzoq muddat o'zini chetga olishlikka qasam ichishlik bir-biridan bunday muomala va yaxshi munosabatlardan foydalanib yurganligini qadrlamasligi shu muddat ichida ma'lum bo'lib qolishligi mumkin. Ikkovlarining ham uchun davo bo'lib qolishligi mumkin. Lekin shun bilan birga er kishini mutlaq holatda qo'ymadi. U uzoq vaqt o'zini chetga olishlikka bo'lgan qasamni muqayyat qilib qo'ydi. Mana bu oyat shu hukmni ifodalaydi. O'zlarining ayollaridan uzoq vaqt chetlanishlikka yo mutlaqo chetlanishlikka qasam ichayotgan kishilar 4 oy kutishlikdan ortiq mumkin emas. Agar bir kishi 1 yil yoki 2 yil yoki uzoq muddat shu qasam ichgan bo'lsa-ki birga muboshara ya'ni qo'shilmaslikka qasam ichgan bo'lsa o'zini turmush o'rtog'i bilan 4 oy kutiladi. 4 oy o'tgandan keyin yo er kishi majbur bo'ladiki taloq qilishlikka yo bo'lmasam taloq qilmayman deb tursa, qozi tarafidan bu taloqni ijro qilmadi. 4 oydan ortiq un bilan birga yashamaslikka mana er kishini mutlaq holatda islom dinini qo'ymadi. 4 oydan keyin yo er kishi taloq qilishlikka majbur bo'ladi, yo qozi tarafidan buni taloq qilinadi. Qur'oni Karim buni avvaldan bunday uzoq muddatni qasam ichishlikni man qilmasligi, ko'p vaqtlarda bunday qasamlar er va ayol uchun foyda bo'lib qolishligi mumkin. Oila buzilib ketayotgan oila qurilib, davom etib, avvalgidan mustahkamroq bo'lib qolishligi ham mumkin. Xuddi biz hayotimizda buning guvohlarini ko'pini ko'rib turibmiz mana. Fa'insa'u فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Ular 4 oydan keyin agar taloq qilmasdan birga turmush hayotlarini davom ettirsalar, Alloh subhanahu va taolo bular shu 4 oy ichida bir-birlariga nisbatan qilgan zulmlarini kechiruvchi va mehribon zotdir ki, erga ham ayolga ham zulm qilmadi Alloh taolo. Bu ilonni mutlaq harom qilmadiki, g'azab sababli shu vaqtda qo'yvorishlikdan boshqa narsani iloji yo'q bo'ladigan holatni ham qilmadi mehribonligi. Va 4 oydan keyin ham uzoq muddatlar ayolning turmush o'rtog'isiz yakka holatda mazluma bo'lgan holatda yashaydigan bo'lishligiga ham ruxsat bermadiki, Alloh mehribon zotdir.
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء
خير بندن كي ينجي آيات طلاقك تعلق لي بليان مسألة لاب بزلرنين قرآن كريم دا وباشك حديث شريف لاردا إسلامي كتاب لرمز دا نكاح طلاق لار أشكر سورة تيتلنجان يعني حياتتا هيش طلاق بلني ديان آلم مس ديل ينمس Xuddi boshqa kitoblarni qarasangiz, hech bir dunyoda bir taloq bo'lmagan deb yozilgan, hamma odamlar tarafidan yozilgan kitoblar. Lekin hayotga nazar tashlasangiz, taloqdan boshqa narsa qolmaganga o'xshaydi. Islom dinida taloq halol, lekin Alloh eng yomon ko'rgan halol deb yod qilindi. Taloqda ma'lum bir holatlarnigina shulardagina mumkin deb ruxsat berildi. Bu holatlarni rioya qilmasdan taloqni ijro qilinishlik, taloqni joriy qilishlik gunoh deb sanaldi. Lekin bu narsaning huquqini faqat er kishining o'zigagina ham berib qo'yilmadi. Ayol kishining o'ziga ham berilib qo'yilmadi. Ba'zi sharoitlarda xul'i degan masala inshaalloh keyingi darslarimizda o'qiymiz. Mana bu ayol tarafidan oilani buzishlikka ko'p zulm tortgan holatlarda ayolga ham huquq berildi. Inshaalloh keyingi darslarimizda buni mukammal suratda o'rganamiz. Mana bu oyat kalimalardagi mazmunlarni bilinganda birodarlar, yaxshi anglab olishligimiz kerakki, islom dini voqe'i din. Ko'rinib turgan hayotdagi bo'ladigan narsalarni xuddi shu shaklda tasvirlar bizga ko'rsatib beradi. U hayotdagi narsalarning hammasidan ko'z yumib o'tib ketmaydi boshqa maslaklarga o'xshagan. Bu hayot deydi. Bu oxirat emas. Bu hayotda insonlar yashaydi. Insonlar o'zlarining tabiatlari bilan, mayilliklari bilan, jasad shahvatlari bilan, ruhlari bilan, shular bilan yashaydigan yer olami deydi. Bu yerda nikoh mana bunday suratlarda bo'lish kerak deb mana yuqoridagi darslarda aytdik. Nikohdan keyin hatto ko'rpa sirlariga taalluqli bo'lgan masalalar Allohning qonuniyatiga bo'ysungan bo'lishligi kerak. Bular bilan mu'min kishi oxiratda yaxshi ajr qo'lga keltiradigan amallarga aylantirmoqligi kerak. Va o'zi ko'p aziyat chekkan vaqtda turmush o'rtog'iga nisbatan ichadigan qasamlar mana bu suratda bo'lishligi kerak. 4 oydan ortiq unga jabr berishlikka mutlaqo shariat ruxsat bermaydi.
iloh ham o'z asli ruxsat berilishligi, qasamli kishilikka ruxsat berilib harom qilinmasligi oilani saqlab qolishlik uchun iloj bo'lib shuni davo bo'lib qoladigan suratlarni ifodalab beradi. Biz bu Alloh subhanahu va taolo tarafidan hayotimiz uchun bo'lgan bu ko'rsatmalarni afsus qadrlay olmadik. Turmush va taalluqli bo'lgan masalalarni yosh birodarlarimiz o'rganmadi. Mana bu holatlar hayot maydonidan kechirildi. Odamlar hayotda Allohning qonuniyatlarini esdan chiqarishdi. Qur'oni Karim mazmunlarini bilishmadilar. Hatto ular qachon turmush qilishlik kerak, kimlar bilan turmush qilishlik kerak va turmushdan keyingi o'zining oilaviy holatlarda qanday muomalalarda bo'lishlik kerak, bulardan mutlaqo bexabar bo'lib o'sishdilar. Shuning uchun hozirgi vaqtdagi oilalarning buzilishligining siri ham islom ta'limotining hayotdan ko'tarilganligini belgisi, balki islom ta'limotlariga masxara bilan qaralganligini belgisi. Endi davr keldi, lekin buni hamma bilmayaptiki, Qur'on hukmlarini hozir yoshlarga ta'lim berib, ularga bildirib, ularning dunyo va oxiratda saodatiga sabab bo'ladigan davr kelganligini, afsus ming afsuslar bo'lsinki, hamma bilmayapti bu narsani. Bizlar bu Qur'oni Karimdagi oyatlarni avval shaxsiy hayotimizda, keyinchalik o'zaro birodarlar bilan bo'lgan munosabatlarda, oilaviy hayotlarimizda hayotga tatbiq qilmoqligimiz kerak. Shun bilan biz dunyo va oxirat saodatiga erishamiz. Alloh subhanahu va taolo hammamizni axloqlarimizni Qur'onda ko'rsatilgan xulqlarga bilan xulqlantirsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam taxalluqu bi axloqillah, Allohning xulqlari bilan xulqlaninglar deb aytdilar. Buning ma'nosi Allohning mana sifatlarini aytib berdik. Alloh shuncha bandalar xato qilsa ham kechiradi. Bandalar o'zaro bir-birlariga bo'lgan xatolarni ham kechirmoqligi kerak. Alloh kechiribgina qo'ymasdan yana rahmatini jo'natadi. Mehribonligini bildiradi. Ana bu xulqlarni bir tasavvur qilinsa, o'zini inkor qilgan toifalarga ham rizq beradi. Ulardan o'ch olmaydi. Allohning shariatini poymol qilayotganlardan ham o'ch olmayapti mana birodarlar. Biz bu narsalardan ibrat olishimiz kerakki, biz ham o'zaro bir-birlarimizga bo'lgan xatolarni kechirmoqligimiz kerak. Allohning xulqlari bilan xulqlaninglar degan hadis sharifning mazmunini bir qismi shundan iborat bo'lsa kerak. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni to'g'ri yo'lga boshlasin. Shu qatorda bizlarni ham to'g'ri yo'ldan chiqarmasin va hammamizni, avlodlarimizni to'g'ri yo'lga boshlasin. Ularni islom ta'limotlari bilan qalblarini Alloh taolo obod qilsin. Kelajak avlodlarni islom hayotida yashashlikka Alloh sizlarga nasib, Alloh o'zi nasib qilsin.
Bismillahir Rahmanir Rahim. اللهم تقبل منا هذه الصلاة وعف عنا مع جميع نفساناتها لكلك وثمنك أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والأمراض ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرض العمر اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. الله تعالى إبادة انتقاب القسم الذي أرى لنهل رمز مغفرة قسم الذي أرى آخرة كافية إبادة لرمز أولك كتشنك وذين نفي قليان إهم الله رمز أن الله تعالى قدم لي حقنا أكبر بإذن صلى الله عليه وسلم. الله أكبر.